Tiem, kas deklarēts tagad Akmens iela 17, būs iespēja griezties pie mums. Nu, pirms uz labklājības departamentu, pie mums jau viņi griežās, mēs jau viņam pateicam, kas tur vajadzētu. Tad viņi iet uz labklājības departamentu, viņus atzina vai neatzina par maz nodrošinātiem, tad atgriežas atpakaļ pie mums, komisija skatās vai noraidē vai akceptē. Un tad viņi var stāties rindā. Bet nu, mēs uzskatām pēc no 24 personām, kuri tagad ir tur deklarēti, 7 dzīvokļos, ka 3 cilvēkiem ir tiesības, nu, ka viņam tiks piešķirts.